Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkurë 15 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Me që kisha ortodokse sërbe Shën Nikola në Prishtinë e ka fituar edhe në shkallën e dytë rastin për pronsinë e terrenit në hapësirën e Universitetit të Prishtinës, ky universitet të thotë se do ta iniciojë një proces të ri gjyqësor. Serbia e ka ftuar ushtrinë e Shteteve të Bashkuara për ushtrime të përbashkëta ajrore. Kampionja botërore e shahut në konkurrencën e femrave e bojkoton një turne në Arabinë Saudite. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me kërkesë të qeverisë së Serbisë, një grup i pjesëtarëve të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara këtë javë do të marrin pjesë në ushtrimet ushtarake ajrore të përbashkëta me Serbinë. Ushtrimi shqiponja e dyfisht të fillon pasnesër në aeroportin e Batajnicës në Beograd. Ky ushtrim e synon forcimin e raporteve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë dhe për të kontribuar në sigurinë rajonale, kanë thënë zyrtarë të Komandës Evropiane të Ushtrisë Amerikane. Rumania ka dëbuar një nacionalist serb prorus dhe ia ka ndaluar ati hyrje në këtë vend për 15 vite, pasi ai ishte përpjekur të furnizoj me informacione për instalimet dhe infrastrukturën ushtarake, ka njoftuar mbrëmë shërbimi i inteligjencës SRI. Personi Bratislav Zhivković, 42 vjeçar, është komandant i grupit paramilitar serb Çetniket dhe në periudhën 2014-2015 u ishte bashkuar forcave proruse në Krimet të Ukrajines. Agjencia SRI ka zbuluar se Zhivković kishte treguar interesim për gjetje të dokumenteve sekrete për infrastrukturën kritike dhe për kapacitetet kombëtare dhe ato aleate ushtarake të vendosura në pjesën juglindore të Rumanisë me qëllim që të ndikohet në partneritetin strategjik, ka thënë zëdhënësi rumun Ovidiu Marinčea. Më tutje, ky zëdhënës theksoj se Zhivković ishte zënë duke fotografuar radar ushtarak në bregun e detit të zi dhe duke u përpjekur për t'i transmetuar ato në përmjet koordinatave GPS. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka shpallur një alarm teknik për sulmet kibernetike që thot se sponsorizohen nga qeveria Korezë Veriore e të cilat të prej vitit të kaluar i kanë marrë në shënjestër hapsirën ajrore, telekomunikimet dhe industritë financiare. Ky alarm është dhënë në mbrëm nga agjencia FBI dhe Departamenti i Sigurisë së Brendshme. Në të tërhiqet vërejtja se hakerët të Verikoran po e përdorin tipin e virusit të njohur si Fall Chill për të dëpërtuar në sistemet kompjutorike dhe për të rrezikuar rrjetet. Ky alarm koincidon me tensionet në rritje ndërmjet Washingtonit dhe Pjenjanit lidhur me testet raketore dhe ambicjet atomike të Koresë Veriore. Ushtria e Zimbabves ka dalur në përrrug në kryeqytetin Harare dhe për shkak të thashe themeve për trazira dhe puç, ka shpallur se ky nuk është grusht të shtetë ushtarak dhe se presidenti Robert Mugabe është i sigurt, ndërsa armata po i merë në shënjesër kriminelet që kanë shkaktuar vuajtje ekonomike. Sa më shpejt që të përfundojmë misionin ton, ne presim se situata do të kthehet në normalitet, ka thënë sot herët në mëngjes një zëdhënës i ushtrisë. Kjo kumtesë u bë pasi ushtria e mori kontrolin ndaj transmetuesit shtetëror. Gjatë natës janë dëgjuar eksplodime dhe të shtëna në kryeqytet, ndërsa makinat ushtarake ishin vendosur rreth qytetit. Më herët një komandant i armatës është kërcënuar për të ndërmarrë masa dhe për të qetësuar tensionet politike lidhur me pasardhësin e presidentit Mugabe, 93 vjeçar. Partia në pushtet ka akuzuar këtë komandant për tradhti. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të kisha ortodokse sërbe Shën Nikola në Prishtinë, e ka fituar kontestin edhe në shkallën e dytë gjyqësore lidhur me pronsin e 4 hektarve në hapsiren e Universitetit të Prishtinës. Këtë e ka konfirmuar sekretari përgjithshëm i Universitetit të Prishtinës, Esat Kelmendi. Megjithatë, sipas tij, çështja nuk ka përfunduar ende dhe universiteti deri në fund të kësaj jave do ta nisë një proces të ri gjyqësor lidhur me këtë pronë. Kronike Bekim Bislimit.
Sekretari përgjithshëm i Rektoratit Universitetit të Prishtinës, Esat Kelmendi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka shpjeguar se në kohën kur ka arritur ftesa nga gjykata themelore, në universitet ka pasur protesta të studentëve, të cilat kanë pamundësuar rrjedhjen normale të informimit për ftesën nga gjykata. Rrjedhimisht universiteti i ka ikur data për tu paraqitur në gjykatë.
Ne menjëherë kemi dërguar reagimin tonë, sipas ligjit që parashihet, për me arsytu mungesën tonë në këtë seancë, dhe fatkeqësisht edhe kjo nuk është marrë në konsiderat dhe nxjerrët një vendim me 18 janar 2016 ku hudhët poshtë kërkesa e paditësit për këtë gjendje më pas. Njëkohësisht kemi dërguar edhe në gjykatë apelit një kërkesë të tillë, e cila tani ka ardhur, do me datë 31 nëse zgaboj, nga gjykata e apelit, ku po ashtu e hudh poshtë të pabazuar ankesën e përfaqësuesit për në arsyetimet që s'ka mujtë me marrë pjesë. Dhe e vërtetën vendimin e shkallës parë të gjykatës themelore.
Megjithatë, Kelmendi thotë se ende nuk ka përfunduar e gjithë çështja dhe se universiteti do ta dorëzoj deri në fund të kësaj jave kërkesën që procesi gjyqësor të kthehet në pikën 0.
Menaxhmenti aktual përsëri do ta iniciojë procedurën pranë gjykatës themelore, do të ngjesh paditë re, sepse fatmirësisht do thotë hedhja poshtë e paditë nuk nënkupton që humbjen e të drejtës për paditë re. Universiteti i Prishtinës është duke i përgatitur dosjen dhe besoj deri në fund të javës do ta kemi padinë e re pranë gjykatës kompetente të Kosovës për të kërkuar të drejtën tonë në mënyrë që kjo pronë e uzurpuar në mënyrë kundërligjshme ti kthehet në shfrytëzim UPS dhe studentët e saj.
Siç ka thënë Kelmendi, gjatë kohës sa ka zgjatur kontesti gjyqësor, Universiteti të Prishtinës i është dashur të shmang një varg projektesh për ndërtimin e objekteve të ndryshme në kampusin e saj. Në anën tjetër, përfaqësuesit e Kishës Ortodokse Serbe nuk kanë dashur ta komentojnë vendimin e gjykatës së apelit e as paralajmërimet e Universitetit të Prishtinës për iniciimin e një procesi të ri gjyqësor, por kanë theksuar se dëshirojnë që kjo çështje të rregullohet paqësisht. Lidhur me vendimin e gjykatës së apelit, kanë reaguar drejtuesit e Fakultetit Filozofik Universitetit të Prishtinës. Përmes një komunikate, ata kanë thënë se legjitimimi sipas tyre i veprimeve të paligjshme të periudhës së Miloševićit në rastin e pronës së Universitetit të Prishtinës, por edhe në raste të tjera të ngjashme, është turp për sistemin e drejtësisë së Republikës së Kosovës. Gjithashtu drejtuesit e këtij fakulteti kanë kritikuar menaxhimentet e Universitetit të Prishtinës të viteve 2015 deri 2017, për siç thuhet pa përgjegjësi, e cila është e patolerueshme, si dhe dëmton pronën dhe kredibilitetin në universitetit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dje në gjithë botën është shënuar dita e diabetit. Autoritetet në Kosovë nuk kanë shifrat të sakta se sa banor vuajnë nga kjo sëmundje. Kronike përgaditur nga korespondentja jo në Prishtin, Ariana Kasapoli.
Diabeti është një sëmundje kronike që karakterizot me rritje në nivelit të shëqerit në gjak, si pasoje që regulimit të prodhimit të insulinës në organizëm. Kosova, megjithatë, ende nuk ka statistika të sakta se sa njerëz vuajnë nga diabeti. Si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, thuhet se diabeti po kthehet në pandemi globale, sëmundje që prek të gjitha shtetet e botës dhe për logaritet se rreth 5% e popullsisë së botës i prek kjo sëmundje. Lum Çahili është 24 vjeçar, ai thotë se rreth moshës 18 vjeçari është diagnostikuar me sëmundjen e diabetit.
Unë diabetin e kam kuptuar që kam vitin 2012 në një armazë që kam kryer shkollën e mesme. Sa i përket hapave insulinave, është bajag i vështirë me gjithë, pas që ka gjithë një mungesa të mëdha jam këtë lamin, këtë aspekt.
Nase Ramadani, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë, thot se ndonë se nuk ka statistika të sakta, janë raportuar 12.500 raste me diabet.
7.225 për e tyre, ose 57% ishin femra, dhe 5.305, ose 22.3% meshkuj. Prevalenca e diabet insulin vartës ishte 6.9 në 1.000, ose 95% më e lartë të femrat krasurën mashkujt, që është 8.1 versus 5.8 në 1.000 pacientë. Duke qenë se diabeti rrëdhitet në grupin e sëmundjeve sociale mjekësore që shkaktojnë probleme serioze, si në aspektin shëndetësor ashtu edhe në atë social ekonomik, dhe duke ditur se diabeti ka kosto të lartë shëndetësore, pasi është sëmundje që po nuk u zbulua dhe u mjekua me kohë, në mënyrë të rregullt mund të shkaktojë ndërlikime serioze.
Ndërkaq uthëheqësja e zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Ardita Tahir Sylaj, tha se është shumë e rëndësishme që qeveritë e vendeve të hartojnë politika dhe të zbatojnë ato që të nxisin dhe promovojnë mënyrën e shëndetshme të jetës, përfshir edhe aktivitetet fizike në mënyrë që sëmundja e diabetit të parandalohet.
Këtu po ashtu hyn edhe diagnostifikimi dhe trajtimi I diabetit, ku kërkohet që qeverit po ashtu të hartojnë dhe të aplikojnë standarde, protokolle standarde për të siguruar që I gjaqe dhe teknologjit e nevojshme që t'jenë në dispozicion dhe të përvalushme.
Trajtimi diabetit tashmë është I mundshëm, por tërhiqet vërejtja se ende ka nevoj për një edukim më të mirë të populatës për të parandaluar sa më tepër këtë që rregullim në organizmin e njeriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shahistja nga Ukraina, Ana Muzichuk, e cila është kampione botërore në konkurrencën e femrave, ka thënë se e bojkoton një garë në lëvizje të shpejta për shkak se ajo mbahet në Arabinë Saudite. Shkaki I këtij bojkotimi është se në Arabinë Saudite të gjitha femrat të vendeset dhe të jashtmet duhet të bartin ferexhe. Federata ndërkombëtare e shahut e njohur me shkurtesën FIDE ka thënë se ende është duke I finalizuar detajet e kampionatit botëror në shah me lëvizje të shpejta dhe rapid që mbahet në Riad të Arabisë Saudite prej 26 e deri më 30 dhjetor. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Linda Gjokaj.
Kampionja e dyfisht në shah, ukrainasja Ana Muzichuk, ka thënë se ajo nuk do të marrë pjesë në garën 2 milion dollarëshe, pas njoftimit se kampionati I shahut do të mbahet në Arabinë Saudite. Shumë lojtare të tjera janë bashkuar ukrainasës 27 vjeçare dhe po bojkotojnë këtë kampionat, që konsiderohet si një nga garat më emocionuese në këtë sport, me arsyetimin se po shkelen të drejtat e njeriut dhe të grave në shtetin e lindjes së mesme. Pavarësisht çmimit të rekord, unë nuk do të luaj në Riad, që do të thotë do të humbas dy tituj kampion bote, ka thënë Muzichuk përmes një postimi në rrjetin social Facebook, e cila është e dyta në botë për shah të shpejt. Të rrezikosh jetën tënde duke veshur abaja gjatë gjithë kohës, gjithçka ka një kufi dhe hijabi në Iran ishte e tepërt, ka thënë ukrainasja duke ju referuar kampionatit botëror që ishte mbajtur në Teheran më herët gjatë këtij viti. Muzichuk, e cila barte hijabin gjatë kampionatit në Teheran, zuri vendin e dytë në garë. Të gjitha gratë të huaja dhe vendase detyrohen të bartin veshin abaja, veshje që mbulon trupin e që dallon nga burka e cila mbulon gjithçka nga koka deri te këmbët. Rregulli I veshjes së hijabit zbatohet rreptësisht nga autoritetet arabe, edhe pse Federata Botërore e Shahut ende është në fazën e finalizimit të detajeve rreth kampionatit dhe po vendos ende nëse pjesëmarrësit duhet të mbajnë veshje të tilla. Kampionati I shahut do të mbahet nga 26 deri më 30 dhjetor në kryeqytetin e Arabisë Saudite Riad. Zyrtarët arab kanë thënë se lojtarët do të mirëpritet në garë, megjithatë ata nuk kanë komentuar nëse pjesëmarrësit do të detyrohen të ndjekin rregullat shoqërore apo edhe të veshin rrobat lokale. Emil Surtkovski, president I Asociacionit Profesional të Shahut, ka theksuar se statuti I Federatës Botërore të Shahut detyron bordin e saj të refuzoj trajtimet diskriminuese në bazë të vendeve, politikave, racave, aspektit social, fes apo gjinisë. Buxheti rekord patjetër që do të ndihmoj federatën për të injoruar faktin që lojtarët nga Izraeli, Irani dhe Katari nuk lejohen të hyjnë në Arabinë Saudite, shtoi Surtkovski. Ne duhet të mirëpresim sponsorët e pasur, padyshim. Ata mund të jenë aq të mirë sa që mund të mos kërkojnë veshjen e burkas, ndoshta do të kërkojnë vetëm vënjen e hijabit, shtoi ai. Bojkotet e lojtareve janë vetëm një trazir më shumë në vitin e zhurmshëm për gratë në shah. Dorsa Dera Kashani, 19 vjeçare, ishte ndaluar nga Federata Iraniane e Shahut pasi ajo kishte refuzuar të veshte hijabin në janar në festivalin e shahut në Gibraltar. Ajo pastaj la Iranin për të shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të garoj si lojtare zyrtare e SBA-s, ka njoftuar Federata e Shahut. Nazi Pajkidze, georgiano-amerikanja, pati bojkotuar garën e kampionatit në SBA, pasi Federata Botërore e Shahut pati mbështetur rregullat morale në Iran, që kërkonin nga gratë të ndalonin kontaktet e tyre me meshkujt në publik dhe të mbuloheshin.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Meqëkisha ortodokse sërbe Shën Nikola në Prishtinë ka fituar edhe në shkallën e dytë rastin për pronësinë e terrenit në hapësirën e Universitetit të Prishtinës. Ky universitet thotë se do ta iniciojë një proces të ri gjyqësor. Serbia e ka ftuar Ushtrinë e Shteteve të Bashkuara për ushtrimet të përbashkëta ajrore. Kampionja botërore e shahut në konkurrencën e femrave e bojkoton një turne në Arabinë Saudite. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.